Pašlaik situācija tāda, ka izpētot prombūtnes dinamiku iepriekšējo 5 gadu laikā, kas ir tiesas priekšsēdētājiem šajā lietā, un ņemot vērā iespēju piedalīties turpmāk, tiesas procesā tika pieņemts lēmums, iekļaut tiesas sastāvā rezerves tiesnesi, kura visu laiku arī piedalījās lietas izskatīšanā. Un tad pašlaik tiesas priekšsēdētāja šajā procesā būs tiesnesis Irīna Jansone. Nu, viņš jau bija atbrīvots no citu lietu izskatīšanas, tikai daži atsevišķi raksturīgi procesi. Tā kā tas nav tas jautājums, uz kuru varētu sniegt atbildi, ka nepiedalīsies citās tiesas sēdēs. Tas tiks lemts tālāk, kad viņš atgriezīsies no darbinspējas. Ceturtdien ir nozīmēta nākamā sēde šajā lietā, kur norādīts pārējiem apsūdzētajiem, ka viņu aizstāvjiem ir jāsāk savas debašu runas.